Vērienīgā nodokļu reforma senātā tika apstiprināta pēc debatēm un balsojumiem līdz vēlai naktī ar nelielu balsu pārsvaru. Republikāņu vairākums senātā ir 52 pret 48. Tikai dienu iepriekš bija šaubas, vai likumprojektu vispār izdosies apstiprināt senātā, jo vienprātība nevaldīja arī republikāņu vidū. Tomēr galā šaubīgos republikāņus, kam bija bažas par budžeta deficīta pieaugumu, izdevās pārliecināt nobalsot pār. Pirms pāris nedēļām reformu jau apstiprināja arī republikāņu kontrolētā kongresa apakšpalāta. Tagad palāta apstiprinātie likumprojekti ar visiem labojumiem būs jāsaskaņo. Pēc tam prezidents tos varēs parakstīt, lai reforma stātos spēkā. Trumps paziņoja, ka cer to izdarīt pirms Ziemassvētkiem. Reformas redzamākās iezīmes ir uzņēmumu nodokļu likmes samazināšana no 35% līdz 20%. Tāpat paredzētu vienkāršot nodokļu likmes sistēmu privātpersonām. Republikāņu un ASV prezidenta Trumpa virzītā nodokļu reforma ir nozīmīgākā kopš 1986. Gada. Trumps reformu slavē, paziņojot, ka tā stiprinās ekonomisko izaugsmi un līdz ar to vidusšķiras labklājību. Reformas kritiķi savukārt to asi kritizē. Demokrātu partija ir pret, uzstājot, ka Trumpa reforma par labu nāks tikai lielajām firmām un bagātajiem. Turpina senāta demokrāta līderis Chucks Schumers.
The Republicans have managed to take a bad bill and make it worse.
Republikāņiem izdevies sliktu likumprojektu padarīt vēl sliktāku. Tas jau bija pilns ar labumiem īpašām interesēm, bet tagad vēl pēdējā brīdī likumprojektā steigā ierakstītie labojumi lielāko korporāciju un bagāto kabatās sabāzīs vēl vairāk naudas, kamēr miljoniem vidusšķiras iedzīvotāju nodokļi pieaugs.
Tiek brīdināts, ka samazinoties nodokļu ieņēmumiem budžetā vēl vairāk pieaugs valsts parāds, pret ko tradicionāli iestājušies paši republikāņi. Tomēr Trumpa administrācija un reformas atbalstītāji argumentē, ka nodokļu atvieglojumi veicinās ekonomisko izaugsmi, un tas kompensēs mazākos ienākumus budžetā. Nodokļu reforma bija viens no galvenajiem Trumpa priekšvēlēšanu solījumiem, līdz ar veselības aprūpas sistēmas reformu un sienas būvniecību uz robežas ar Meksiku. Veselības aprūpas reforma un sienas būvēšanas centieni ir iestrēguši. Tādēļ tagad Baltais nams visas cerības licis uz nodokļu reformu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.